7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Igor Dodon pare convins că a venit momentul unor relații comerciale excelente cu Moscova, dar nu toți îl cred.
În lipsa unor furnizori alternativ, noi suntem într-o poziție de negociere extrem de slabă.
Început de an școlar, cât de căutate sunt centrele de excelență. Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO, pregătită la Bruxelles de Dan Alexe, astăzi despre asistența americană pentru apărarea Ucrainei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Privatizarea fostei întreprinderi de stat Air Moldova a fost un exercițiu netransparent, ineficient și ilegal, a declarat marți Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare de Investigare a Privatizărilor, citate agora.md. Munteanu, după audier în Parlament, a cerut între altele un audit complex pentru a se verifica dacă sunt respectate prevederile contractului de privatizare. După cum se știe, Agenția Proprietății Publice a anunțat în octombrie 2018 că Air Moldova a fost cumpărată de firma Civil Aviation Group, formată de compania românească Blue Air și un grup de investitori din Republica Moldova. Civil Aviation Group s-a obligat să achite 50 de milioane de lei în buget și să preia datoria de peste 1,2 miliarde de lei a companiei Air Moldova. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat că la sfârșitul acestei săptămâni va pleca din nou la Moscova, unde ar avea prevăzută o întâlnire cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care pe agendă se află livrarea gazelor rusești către Moldova. Dodon a mai anunțat și că vicepremierul rus, Dmitri Cozac, va face o nouă vizită în Republica Moldova la sfârșitul lunii septembrie. Avem pe data de 19-20 septembrie Comisia Mixtă Interguvernamentală Moldo-Rusă la Chișinău în premieră după 3 ani de pauze, a anunțat între altele șeful statului astăzi marți. Este a treia vizită a lui Dmitri Cozac în Republica Moldova de la începutul lunii iunie. Parlamentul ucrainean a votat pentru anularea imunității deputaților, măsură promisă de noul regim pentru a combate corupția. Prezent la dezbatere, președintele Volodymyr Zelensky a ținut însă să asigure că anularea imunității nu înseamnă că parlamentarii vor fi dați în judecată pentru modul cum votează sau pentru orice alte decizii sau declarații politice pe care le fac pe perioada mandatului. Președintele Iranului, Hassan Rouhani, a exclus marți posibilitatea unui dialog direct cu Statele Unite. În cursul unei ședințe publice a Parlamentului, Rouhani a precizat că au fost multe oferte de dialog, dar răspunsul nostru va fi întotdeauna negativ. Dacă Statele Unite ar ridica însă sancțiunile, Iranul ar fi dispus să negocieze în formatul 5+1. Este vorba de cele 5 state membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania, aceleași cu care Teheranul a semnat în 2015 acordul nuclear din care Statele Unite s-au retras între timp. Aflat la summitul G7 din Franța, președintele american Donald Trump declara că ar fi deschis unor negocieri directe, ceea ce nu înseamnă că Statele Unite sunt dispuse, pentru moment, să reducă presiunile asupra Iranului.
Au fost știrile ore 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europalibera.org. Așadar, abia revenit dintr-o vizită la Moscova, președintele Dodon a anunțat că va merge încă într-una la 7 septembrie și va discuta cu însuși președintele Putin subiectul gazelor rusești, deja abordat de Dodon în ultima lui vizită în capitala rusă cu șeful Gazpromului și cu vicepremierul Dmitri Cozac. În declarațiile sale publice, Dodon sugerează mereu că momentul politic este prielnic pentru tranșarea unor dispute comerciale îndelungate cu Moscova. Cât de îndreptățit este optimismul, a încercat să afle Liliana Barbaroș.
În comunicările sale de pe Facebook, publicate în timpul aflării la Moscova, Igor Dodon a transmis acasă mesaje ce conțineau o anumită contradicție. Odată, după discuția cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, Dodon a scris că a discutat cu el despre cum s-ar putea evita o scumpire a gazelor. Iar ulterior, urmarea întrevederii cu președintele Consiliului de Administrare al Gazprom, Alexei Miller, președintele a menționat că în discuție ar fi fost nu prevenirea scumpirii, ci mai mult un discount la prețul de import, fără a preciza mărimea acestui discount. Vadim Brânzan, ministrul economiei și infrastructurii în guvernul Maia Sandu, care l-a însoțit pe Igor Dodon la Moscova, nu a făcut vreo precizare pe marginea discuțiilor purtate în capitala rusă. Solicitat de noi, el doar ne-a transmis printr-un purtător de cuvânt că va face publice detaliile pe care le-am cerut după ce va întreprinde o vizită și la Bruxelles, unde ar avea de gând la fel să discute probleme energetice. În mediile de experți se presupune însă că Chișinăul ar dori să obțină excluderea din formula după care Gazpromul îi calculează Republicii Moldova prețul gazelor naturale a unei poziții tarifare, așa numitul tarif de export, care, dacă ar fi eliminat, ar genera o ieftinire cu aproximativ 30%. Însă Victor Parlikov, un fost director al ANRE, acum expert în energetică la IDIS Viitorul, găsește puțin probabilă posibilitatea ca Chișinăul să reușească să convingă Gazpromul.
Prețul gazelor naturale pentru Republica Moldova acum include o taxă de export în mărime de circa 30% impusă de Federația Rusă la exportul gazului din Federația Rusă. Deci, din câte înțeleg eu, subiectul negocierilor este exact asta. Deci, ca Federația Rusă să accepte excluderea acestei taxe la export, care ar permite ieftinirea semnificativă a gazului pentru consumatorul de Republica Moldova, implicit deci amortizarea șocului tarifar care inevitabil ar veni fără asta. Prin faptul că noi pornim discuțiile sau inițiem negocierile în lipsa vreunor pârghii reale, în lipsa unei, spunem, unor opțiuni alternative de a aduce gazul în Republica Moldova, în lipsa unor furnizori alternativ, noi suntem într-o poziție de negociere extrem de slabă și mergem acolo într-un fel să cerșim niște reduceri de atât că, știți cum, de atât că ne trebuie. Eu sunt absolut sigur, chiar și dacă noi vom obține de la Gazprom o reducere, asta va veni pe contul unor concesii pe care va trebui să le acceptăm pe alte dimensiuni, pe dimensiunea politică.
Discuțiile curente despre prețul de import al gazelor naturale au loc pe fundalul unei scumpiri bruște cu 30% a importurilor, începând cu primul semestru al anului în curs, neurmate însă și de o scumpire pe interior a tarifelor. Situație criticată de experți ca fiind determinată de considerente politice. Tratativele au loc de asemenea în perspectiva expirării concomitente la sfârșit de an a mai multor contracte cu Gazprom vizând Republica Moldova, începând cu cel legat de furnizare de gaze și închind cu cel privind tranzitul moldovenesc, dar și pe fundalul amenințării Rusiei că va întrerupe de la 1 ianuarie 2019 tranzitul gazelor prin Ucraina, ceea ce la fel poate afecta Republica Moldova. Victor Parlikov crede că ținta cea mai importantă ce ar trebui să fie urmărită de autoritățile de la Chișinău în perspectiva renegocierii acordului de livrare de gaze e separarea contractelor pentru malul drept și malul stâng al Nistrului, iar în paralel cu aceasta diversificarea căilor de acces a gazelor ruse către teritoriul moldovenesc, obiectiv pentru atingerea căruia Republica Moldova ar avea cel puțin 3 opțiuni, toate însă aflate deocamdată în faze incipiente. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Ministerul Educației spune că până la sfârșitul lunii va putea da o notă începutului de an școlar, inclusiv în ce privește atractivitatea școlilor de meserii numite și centre de excelență. Manager din domeniu, cu care a stat de vorbă colega noastră Diana Răileanu, se tem însă că tabloul nu va fi cel mai promițător, pentru că, spun ei, de la an la an declinul demografic îi pune în tot mai mare dificultate.
Interesul pentru meseriile ce pot fi însușite în școli profesionale este în scădere, constată la unison managerii de instituții profesional-tehnice. Dovadă este faptul că multe școli nu reușesc să adune suficienți elevi nici pentru o grupă, spune Oleg Miron, directorul școlii profesionale numărul 1 din Cahul. În acest an, instituția a fost nevoită să renunțe la instruirea viitorilor croitori, pentru că la admitere un singur candidat și-a arătat interesul pentru această profesie.
Ne-am așteptat la astfel de rezultat la admitere, studiind în prealabil situația elevilor absolvenți din gimnaziile din raioanele Cantemir, Leova, Cahul. Sunt mai puțini copii care absolvesc, dacă cel puțin cu 6-7 ani în urmă erau câte două clase într-o instituție de învățământ din raioanele de sud, astăzi întâlnim cazuri când sunt numai câte 7, câte 8 elevi în clasele absolvente gimnaziale.
Școala profesională numărul 1 din Cahul se numără printre instituțiile de învățământ care au beneficiat de sprijin european pentru renovarea sălilor de practică, procurarea de echipament modern, iar profesorii au fost trimiși la cursuri de perfecționare. În plus, majoritatea instituțiilor au introdus așa numitele meserii conexe, elevii având posibilitatea să studieze două profesii în același timp. Prin urmare, spune Oleg Miron, școlile profesionale au evoluat în ultimii ani în ce privește oferta de studii pentru elevi. Declinul demografic și emigrarea și-au pus însă amprenta pe atractivitatea acestor instituții. În 2014 a fost lansat proiectul de asistență pentru școlile de formare profesională, fiind evaluate majoritatea instituțiilor din țară. Cele mai bune s-au transformat în centre de excelență, fiecare specializată pe domenii cheie, medicină, IT, viticultură sau construcții, considerate de importanță pentru economia țării. Alexandra Raiețchi este directoarea Centrului de Excelență din Industria Ușoară. Ea constată că în pofida schimbărilor din domeniu au mai rămas încă multe provocări, cum ar fi remunerarea modestă a tinerilor specialiști și colaborarea cu mediul de afaceri.
Din punctul meu de vedere, ar trebui ca totuși agenții economici în domeniul care este deficit de brațe de muncă să fie mai aproape de instituțiile de învățământ, să meargă cot la cot în scopul de a orienta tinerii pentru alegerea meseriei. Poate ar trebui o promovare mai largă a industriei care se confruntă cu deficit de brațe de muncă. Și nu în ultimul rând de a mări salariile într-așa fel ca absolvenții instituțiilor de învățământ, angajându-se să fie motivați la justă valoare.
Un recent studiu al Băncii Mondiale constata că printre problemele acute cu care se confruntă mediul de afaceri din Republica Moldova este și lipsa brațelor de muncă. Cercetarea arăta că o companie din 4 duce lipsă de personal. Directoarea Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Sofia Șuleanschi, spune că vina pentru această stare de lucruri de fapt o poartă atât antreprenorii cât și cei care activează în școlile profesionale. Și asta pentru că tinerii de azi obișnuiți cu gadgeturi și digitalizare se plictisesc rapid și au așteptări ridicate de la cadrele didactice.
Mă refer și la competențele profesionale și la cele competențe cheie pe care copiii trebuie să le cunoască, printre care este și competența antreprenorială și spirit de inițiativă și competența de comunicare și competența de a cunoaște o limbă străină. S-a schimbat întreg sistemul, dar lent se schimbă atitudinea celor care activează în acest sistem. Și probabil că o parte din probleme sunt aici, care necesită o urgentare a înțelegerii și a acceptării situației și implicarea echipei manageriale din fiecare instituție. Fiindcă cu siguranță nu toate vor supraviețui în această concurență care devine tot mai dură.
Anul viitor, autoritățile moldovene au de gând să tragă linia de bilanț după ampla reforma învățământului profesional, care și-a propus încă în 2014 să modernizeze cu banii europeni sistemul considerat greoi și ineficient moștenit din perioada sovietică. O și foarte bună ocazie pentru a înțelege de ce motoarele economiei moldovene continuă să lucreze la turații minime. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe net. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Cui îi e frică de NATO, pregătită de Dan Alexe. Astăzi, militarii Republicii Moldova celebrează cea de-a 19-a aniversare a creierii Armatei Naționale. Valentina Ursu a discutat cu trei foști miniștri ai apărării despre drumul parcurs de forțele armate în anii independenței.
Conform legii fundamentale, forțele armate sunt subordonate exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității, a integrității teritoriale a țării și democrației constituționale. Republica Moldova are un buget de aproape 30 de milioane de dolari. Are 5.100 de membri activi din prima linie și 60.000 de rezerviști. Valeriu Pleșca, a fost ministru al apărării în perioada 2004-2007, sugerează că guvernanții, dar și întreaga clasă politică ar trebui să-și revadă atitudinea față de Armata Națională.
Despre viitor aș putea să o văd în culori mai bune, în condițiile când atitudinea polițienilor față de această instituție va fi una serioasă. Nu a fost serioasă deoarece spun că armata nu este necesară, sunt niște bani cheltuiți în zadar. Eu vreau să vă spun că în multe cazuri armata a fost mai utilă și mai la moment a răspuns. Vorbesc despre calamități, despre participarea contingentului de militari în diferite activități în afara țării. Drapelul Republicii Moldova este alături de drapelul comunitar, acolo unde este situația de criză.
Cum vedeți o cooperare cu Alianța Nord-Atlantică?
Aș vrea mai multe deschideri. Alianța are o competență dincolo de parte de una militară și de siguranța membrilor săi, prin exemple care au fost în Republica Moldova. Distrugerea minelor antipersonal, pentru distrugerea gazelor melanj, pesticidelor și multe, multe alte. De atâta cooperarea cu Alianța trebuie să fie maximal extinsă prin prisma statutului din neutralitate. Neafiliere la blocul militar și mai puțin participare cu caracter militar, să spunem așa. În rest, eu susțin colaborarea cu Alianța Nord-Atlantică.
Moldova a devenit mai stabilă, fiindcă NATO a venit mai aproape de Republica Moldova, constată Anatol Șalaru, fost ministru al apărării în perioada 2015-2016.
Unica cooperare posibilă pe care o poate avea Armata Națională, care poate câștiga mult de pe urma acestei colaborări, este cu NATO, deoarece NATO va sprijini și material Armata Națională. În același timp, ia militarii noștri și îi pregătește la standardele moderne ale NATO. Militarii noștri, foarte mulți din ei vorbesc câteva limbi străine, sunt foarte bine pregătiți. Unica problemă este dotarea tehnică, dar armata nu se poate dota tehnic din bugetul pe care îl are. Fiindcă 65-70% din bugetul Armatei Naționale se cheltuie pe fondul de salarizare. Deci noi nu ne putem dezvolta atâta timp cât avem o asemenea atitudine față de Armata Națională. Armata este bună pentru garda de onoare, să întâmpine oaspeții străini, să stea lângă Dodon să țină umbrela. Și atât. Pentru ei, ei n-au nevoie de armată ca un instrument de protejare, ca un instrument fundamental al suveranității unui stat. Fără armată nu există suveranitate. Ceea ce ține de neutralitatea tradițională și proverbială a Republicii Moldova este o neutralitate nerecunoscută de nimeni. Este recunoscută doar de către Dodon. Nici chiar Rusia nu recunoaște neutralitatea, fiindcă își ține armata de ocupație pe teritoriul Republicii Moldova.
Un alt ex-ministru al apărării, Eugen Sturza, care a deținut portofoliul din 2017 și până în 2019, a declarat Europei Libere că politizarea armatei ar afecta credibilitatea acesteia și că Republica Moldova ar trebui să treacă de la consumator de securitate la furnizor de securitate.
Implicarea politicului în Armata Națională are doar menirea să distrugă. Eu tare îmi doresc ca actuala conducere să lase la o parte politicul și numirile pe criterii politice în această instituție și să permită profesioniștilor să dezvolte în continuare Armata Națională. Iar ce ține de consumator de securitate, din păcate sunt mai multe semnale că Republica Moldova cedează unele poziții la nivel de participare în unele misiuni și eu i-aș încuraja pe colegii din Ministerul Apărării să revină la comunicarea strategică cu partenerii noștri, să lărgim arealul prezenței militarilor Republicii Moldova în lume.
Și relația cu NATO cum ar trebui să fie?
Trebuie să fie una aprofundată. Și aici avem multe carențe. A fost rechemat de urgent reprezentantul nostru la NATO, a fost fost detașat alt ofițer acolo. Cel puțin pe două luni noi avem o stopare a relațiilor cu Alianța Nord-Atlantică la nivel de comunicare. Cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică de fapt presupune o cooperare cu statele membre. În urma acestor colaborări, Armata Națională are beneficiat atât material cât și instruiri, studii, exerciții comune, fără de care Armata Națională nu poate exista. Iată de ce pentru noi este vitală această cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. Plus la aceasta, Alianța Nord-Atlantică este unica structură care în viitor ne poate garanta securitatea pe acest petic mic de pământ.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Rămânem la tematica militară cu rubrica săptămânală despre NATO, dedicată de data asta anunțului președintelui american Donald Trump, că ar dori revizuirea asistenței americane de apărare pentru Ucraina.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Anunțul nu a surprins, într-atât aliații din NATO și partenerii militari ai Statelor Unite sunt obișnuiți cu declarațiile capricioase ale președintelui Trump. El analizează acum posibilitatea de a reduce asistența militară acordată Ucrainei și evaluată la circa 250 de milioane de dolari. Trump a cerut echipei pentru securitate națională de la Casa Albă să reanalizeze acest program de finanțare de care beneficiază Ucraina pe plan militar. Ideea de a reduce finanțarea programului de asistență militară pentru Ucraina nu poate să nu fie văzută în contextul complezenței trecute a lui Trump față de Rusia și față de ocuparea în 2014 a Crimeei. La fel, la summitul G7, care a avut loc la Biarritz, în Franța, Trump a spus că ar dori readmiterea Rusiei în G7, în vreme ce țările europene s-au opus. Până și consilierii prezidențiali americani știu însă că ideea opririi finanțării va genera critici în Congresul american și așteaptă acum întrevederea pe care Donald Trump urmează să o aibă cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Chiar și alți înalți oficiali americani au căutat să îndulcească posibilul anunț al reducerii asistenței militare către Ucraina. Statele Unite sprijină Ucraina în conflictul cu Rusia, a spus vicepreședintele american Mike Pence duminică la Varșovia. Sprijină Ucraina și dreptul ei la integritate teritorială, a spus Mike Pence în timpul unei scurte întâlniri cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Pence nu a răspuns însă întrebărilor privind ajutorul de securitate pentru Ucraina. Programul de ajutor în valoare de 250 de milioane de dolari a fost anunțat la mijlocul lunii iunie de Departamentul Apărării și ar avea ca scop finanțarea unor programe de instruire, echipamente și eforturi de consiliere suplimentare pentru a întări capacitatea forțelor armate ale Ucrainei. Între timp, Moscova a propus țărilor din NATO un moratoriu privind amplasarea rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune după încetarea tratatului privind forțele nucleare intermediare. Așa a anunțat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Lavrov a spus că până în prezent Rusia nu a primit un răspuns la propunerea sa. Deși NATO a dat asigurări că nu dorește o nouă cursă a înarmării și că nu va amplasa în Europa rachete nucleare interzise anterior prin tratatul INF, Moscova s-a arătat sceptică, fiind de părere că lansatoarele terestre ale sistemelor antirachetă pot fi utilizate și pentru acest tip de arme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În România, partenerul socialdemocraților la guvernare, ALDE, a decis recent să iasă din coaliție, lăsând PSD-ul fără majoritate parlamentară. La o ședință a conducerii ALDE, acum s-a văzut că formațiunea ieșită din arcul puterii este oarecum debusolată. De la București, Adelina Rădulescu.
Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat la finalul reuniunii ALDE că orice membru al formațiunii va fi exclus din partid dacă va accepta vreo funcție de la PSD. partidul de care tocmai s-a despărțit din cadrul coaliției guvernamentale. Într-o ședință de criză a celor de la ALDE, s-a mai decis și că Teodor Meleșcanu va pleca din partid în cazul în care va accepta să devină președintele Senatului cu susținerea socialdemocraților. Nu este clar încă ce se va întâmpla mai departe cu ALDE, însă Teodor Meleșcanu, ministru în mai multe guverne și fost șef al SIE, spune că va accepta oferta de a deveni președintele Senatului din partea PSD. ALDE va avea un candidat propriu în cursa pentru președinția Senatului, pe Ioan Popa, un politician aproape necunoscut, care este foarte puțin probabil să fie acceptat de celelalte partide. Meleșcanu își va disputa funcția a doua în ierarhia statului cu Alina Gorghiu de la PNL, iar victoria îi va aparține aceluia care va convinge 2-3 senatori socialdemocrați să-l voteze. Și asta pentru că PSD are încă cei mai mulți senatori. În schimb, dacă Teodor Meleșcanu este exclus, ALDE va pierde grupul parlamentar din Senat, pentru că va mai rămâne cu doar 6 din cei 7 senatori de care este nevoie pentru a avea un grup parlamentar propriu. Chiar și unificarea senatorilor ALDE și Pro-România, partidul înființat anul trecut de Victor Ponta, care are doar parlamentari proveniți din PSD, arată că viitorul formațiunii lui Călin Popescu-Tăriceanu este evaziv. Plecarea de la guvernare a fost un gest pe care Tăriceanu l-a gândit inițial ca un prim pas pentru consolidarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale și, pe termen scurt, ca o revenire a ALDE în jocul politic, după ce la alegerile europarlamentare nu a reușit să intre în Parlamentul European. Declarațiile de astăzi ale lui Călin Popescu-Tăriceanu au în vedere tocmai principala temerea sa. Partidul pe care l-a fondat în 2015 piere sub ochii săi. Cel mai probabil, exemplul lui Teodor Meleșcanu va fi urmat și de alți parlamentari, seduși de promisiunea unor funcții sau de locuri pe listele la alegerile din 2020. Iar partidele care vor înghiți politicienii ALDE sunt aliații de stânga ai domnului Tăriceanu, PSD și Pro-România. Pierderea majorității parlamentare de către socialdemocrați nu pare deocamdată să ducă la înlăturarea cabinetului Dăncilă. Deși la nivel declarativ toate partidele spun că vor căderea guvernului, nu există o moțiune de cenzură pentru că nu sunt suficiente voturi pentru ca aceasta să fie adoptată. Iar în privința ALDE, retragerea de la guvernare a însemnat până acum doar plecarea a 3 dintre cei 4 miniștri din guvern. Secretarii de stat, dar mai ales posturile de conducere din administrația locală, sunt intacte, iar coaliția PSD-ALDE pare să fie încă funcțională. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Ministerul Justiției a publicat două proiecte de legi despre reforma instanțelor de judecată și a procuraturii. Reforma organelor justiției propusă de guvern nu prevede reatestare și concediere în masă a judecătorilor și a procurorilor. Noile autorități doresc să introducă un număr mai mare de reprezentanți ai guvernului în componența Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor. Experții își fac griji că acest lucru ar putea duce la resubordonarea politică a organelor justiției. Detalii despre aceasta aflați pe site-ul newsmaker.md. Zilnic se fac încercări să fim manipulați de către guvernare și presă. Cineva crede în ceea ce se arată în buletinele de știri, iar altcineva este convins că este capabil să deosebească adevărul de fals. La 3 septembrie, ora 19, Newsmaker lansează un serial în care persoana poate să înțeleagă cât de mult sau puțin poate fi manipulată.
A fost Galina Vasilieva de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.